8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Međunarodni dan bez automobila ove godine u Srbiji će biti obeležen u Beogradu i Novom Sadu. Akcija Samo ne autom održava se pod okriljem projekta Lokalni razvoj otporan na klimatske promene, čiji je nosilac Ministarstvo zaštite životne sredine uz podršku programa Ujedinjenih nacija za razvoj. Gosti emisije su Damjan Bogunović iz Fondacije Heinrich Berli i Danilo Ćurčić iz Udruženja građana Bajsologija. Meštani planinskog sela Raketa u opštini Babušnica žive u vanrednom stanju. Privatni investitor za potrebe svoje hidrocentrale Zvonce prevodi cevima reku do susednog sela, a meštani se plaše da će ostati i bez vode i bez jedinog puta za koji su sakupljali kamen i sami ga pravili. U obećanja da će sve biti isto pa i bolje kada se radovi završe, ne veruju. Čućete Deska Stojanova. Društvo L'Epetit, Dom omladine Beograda i Veterina Beograd po četvrti put priređuju humanitarnu akciju posvećenu dobrobiti životinja i čitavoj porodici, Mrnja u vikend. Organizatori pozivaju sve ljubitelje mačaka i one koji će to tek postati da svrate u Dom omladine u nedelju 24. septembra i pronađu i udome macu svog života. Gošća emisije je Svetlana Lalović. Posle poplova reka Kolubara probije nova korita za koje se ispostavi da ne samo da nisu nova, nego su puna tragova davno prošlih vremena. U tom kraju mogu da se nađu predmeti iz neolita, rimska koplja, kosti i lobanje bizona. Zaposleni u rudnicima uglja na to se ne obaziru, jer kako kažu, kada bi svaki put zastajali da uzmu nešto, ne bi im ostalo vremena da rade. Iz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
You know how I laugh when winter shows her hand. that picture frame is the saddest thing you'll see. But it bought me time and a place that love could be. And since I'm going now, please rearrange, 'cause I'd like to think that things have changed. I don't believe you'll be open anymore. So tell me if you want to see a world outside your window. A world outside your window isn't free. Oh, and tell me if you want to catch that feeling of redemption. That feeling of redemption, don't do much for me. Everyone has come to see that some things have to die. Flowers are for this graphic horse, but they all pass me by. But the age is not a funny game. It don't give such a buzz. When I winced with ignorance, I had to kiss this dust. Tell me if you want to see a world outside your window. A world outside your window isn't free. Oh, and tell me if you want to catch that feeling of redemption. That feeling of redemption, don't do much for me.
Medvedi su ovog leta učestalo napadali stoku ne samo na paši, nego i na porodičnim gazdinstvima u Bosni i Hercegovini. Protekle nedelje u podgrmečkim selima medved je uništio košnice i napravio veliku materijalnu štetu, a jednom pčelaru je pojeo oko 40 kg meda. Pčelar je posle toga u pčelinjak stavio tranzistor, jer je čuo da medvedi beže od zvukova, što se pokazalo kao tačno, jer je medved od tada dolazio do pčelinjaka, ali nije ulazio unutra. Sve više onih koji odbacuju teoriju da je Zemlja okrugla, smatrajući to zaverom i verujući da je naša planeta ravna ploča. Deo njihove teorije je i to da je Zemlja pod patronatom neke više sile koja nas strogo kontroliše i kreira potpuno drugu realnost. Pripadnici Flat Earth udruženja smatraju da je NASA prevarantska organizacija i da su sve fotografije i snimci iz svemira zapravo velika šarena laža. Veruju i da je Antarktik običan ledeni zid koji se proteže kao ivica na ravnoj zemlji. Da se zemlja okreće oko svoje ose poznato je već hiljadama godina, čak je i starogrčki matematičar Eratosthenes izračunao obim planete i to neverovatno precizno 195 godina pre nove ere. Oblik naše planete vidljiv je gotovo svakom čoveku na hiljade raznih načina, od horizonta do pogleda iz svemira, pa do objašnjenja zašto Zemlja ima tropski ekvator i polove. Promet genetički modifikovanih organizama u Srbiji biće dozvoljen najranije za 3 godine, saznaje Blic. Srbija praktično mora da dozvoli promet, ali ne i proizvodnju, jer je to uslov za naš ulazak u Svetsku trgovinsku organizaciju. Do tada, dakle do 2020. godine, Savet za bezbednost hrane trebalo bi da odredi pod kojim uslovima će Srbija dozvoliti trgovinu GMO proizvodima. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović najavio je prilikom formiranja Saveta da bi bilo kakva politička odluka prestručne bila preuranjena i dodao da je važno da tu ne pogrešimo. Evropski sud pravde presudio je u korist italijanskog poljoprivrednika Giorgia Fidenata koji je gajio genetički modifikovani kukuruz i tako prekršio zakon Italije. Italija je tužila Fidenata jer je gajio kukuruz na svom zemljištu, na severu zemlje, a kao razlog je navedena zabrinutost da bi ti usevi mogli da ugroze zdravlje ljudi. Sud je presudio da Italija kao članica Evropske unije nema pravo da zabrani genetički modifikovane useve pošto nema naučnih dokaza o njihovoj štetnosti. Evropski sud pravde naveo je u presudi da je Evropska komisija dozvolila 1998. godine upotrebu tog konkretnog semena kukuruza koje je Fidenato posejao, pošto nije našla razlog da veruje da će taj proizvod imati bilo kakve štetne utice na zdravlje ljudi ili životnu sredinu. Svetski dan zaštite ozonskog omotača i 30 godina od potpisivanja Montrealskog protokola obeleženi su širom planete. Potpisivanje Montrealskog protokola većina država u svetu obavezala se da smanji upotrebu supstanci koje oštećuju ozonski omotač. Ozonski omotač štiti ljude od velikog dela izuzetno štetnog ultraljubičastog zračenja sunca. Supstance koje oštećuju ozonski omotač najzastupljenije su u rashladnim uređajima i aerosolnim raspršivačima, odnosno sprejevima. Naučne procene potvrđuju da se ozonski omotač obnavlja i da će se do sredine ovog veka vratiti na stanje od pre 1980. godine. 8 sati i 14 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2. Stupid girls, stupid girls, stupid girls.
My brother, hey, push out my bra like, hey, I don't wanna be.
Meštani planinskog sela Rakit u opštini Babušnica žive u vanrednom stanju. Privatni investitor za potrebe svoje hidrocentrale Zvonce prevodi cevima reku do susednog sela. Meštani se plaše da će ostati i bez reke i bez puta, jedinog puta koji imaju, puta kojim, na primjer, deca svakodnevno idu u školu. Ovoga jutra sa nama je Desko Stojanov. Desko, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala vam što ste ovde. Kakva je situacija sada kod vas u selu?
Pa, trenutno nema rado nedelja. Ja bi vašim slušalcima poželio dobro jutro. A, znači, danas se ne radi. Ovih dana je bilo tu taj vodozahvat koji se radi uraditi, a za potrebe mini hidrocentrale u Zvoncu. I oni on nešto obustavni, ne znam razlog, nama nije rečeno u vezi s čim je, ali trenutno se ne rade. Radova nema.
Ovih dana bilo je radova, ali to nije bilo obeleženo. Kad su novinari pitali zašto nije obeleženo i zašto ne piše šta se radi i ko radi, rekli su da oni to ne znaju. Šefa gradilišta nije bilo, investitor je u inostranstvu, rekao je da će rado da odgovori na sva pitanja, ali samo kad se vrati, međutim još se nije vratio. Za sve to vreme vi u selu se plašite da ćete ostati i bez vode i bez tog jednog jedinog puta koji ste sami i pravili. Vi ste skupljali kamen i pravili.
Tako je. Pa znate kako, mi ne da strepimo, nego ovim projektom koji je zločen, to je, kako da vam kažem, to je jedan haos koji normalni ljudi to ne može da shvate. Da neko uzme, da trasira put ili taj cevovod od 700 mm, 1200 do 1500 metra asfaltnim putem, koji je u koritu teke, da ukopa u tru puta 2 metra, to je haos, to je nešto što ljudi ne može da shvate. Znači, mi imamo peticiju koju smo predali ministarstvu, MUP-u Babušnice, investitoru, da je od 160 ljudi reklo ne daju to da se tako radi, i to je moguće na taj način.
Ali postoji neki drugačiji način koji ne bi nanosio štetu? Je li neko sa vama razgovarao, je li neko rekao šta bi moglo da se uradi?
Pa mi smo u nekoliko navrata sa nadležnjima iz opštine probali. Oni su upravo i to zakuvali, tako da to je. Znači, recimo, na lokalu je doneta odluka, prostornim planom je predviđena ta mini hidrocentrala. Ne samo jedna, nego 13 je locirano na teritoriji opštine Babušnica. I sve su na svoj način štetne za sredinu u kojoj živimo. Znači, na teritoriji samo sela Rakite, u sred sela je locirana jedna. Znači, a druga je vodozahvat. Tako, na 6 km trase postoje jedan vodozahvat za Zvonce, mini hidrocentralu Zvonce, i vodozahvat za Rakitsku centralu sa lokacijom na sred sela. Znači, to su dve centrale na udaljenosti od 6 km. Njihova dužina cevovodi je tako negde oko 6 km, tako da nama ne ostaje ništa.
Pa li se to odražava na vodosnabdevanje? Ili imate problema sa vodom?
Pa imamo, većina imaju svoje vode, to je male izvori su dovedeni svaki na posljed. Nemamo direktno, ali ima. U putu je već urađen cevovod za Zvonatsku banju, za Zvonce, iz susjednog sela, iz Vučidela, i on bi ugrozio taj projekat, bi ugrozio taj vodovod, ugrozio PTT kabal koji je trenutno van, i su nam ukinuli pre nekoliko vodini telefon, tako da nema ni telefon. Možda će sad isključiti struju ako čuju da sam u programu, tako da ništa nas ne može iznenaditi. Tako je.
Znači, vi nemate ni fiksne telefone, mobilna telefonija je otežena, vi ste sad stali na jedno posebno mesto odakle može da se
tako je,
razgovara.
Tako je. Ja sam izašao iz kuće, telefon su ukinuli pre 2-3 godine, došli su i kaže to ne može tako, uveli neke bežične, nemamo struju, sad znači nemamo ni fiksni ni mobilni telefon. nestane struje, to je kraj. I ovaj, a što se tiče ovog samog projekta i opštine, to je posebna priča, to je nešto što ljudi ne može da shvate kako se sve to može da desi i da to snađe jedno. Pa mi smo uglavnom lotirani uz samu bugarsku granicu i...
Oni su nešto rekli, kada se završe radovi i asfaltiraće put i srediće sve i vi ćete imati više koristi od toga nego što ste imali sada, ali vi u to ne verujete.
Ma ne, gospođo, to nema veze sa istinom. Ne može neko da tvrdi da može biti bolje ako jedan put uzani proseče cevovodima od FI 700 na dubini od 2 metra na putu koje njegova širina u proseku iznosi 3,5 metra. A ne postoji nikakav alternativni prolaz. Znači, mi jednostavno nemamo gde. Ne možemo ni levo ni desno. To je naš put, nemoguće izvoditi radove i odvijati. I to je nešto što to ne može da shvate. I neće dozvoliti sigurno da to bude tako. Nema dileme da on može baš tako. On ima papire, normalno. Sve te dozvole on pokupio, neke su istekle, njihova važnost je diskutabilna, a šta će se dalje odvijati, vidjet ćemo. Ja sam direktno poslao 3 telegrama predsjedniku države, ministarstvu građevine i policiji.
Pa vam neko odgovorio?
Iz kabineta predsjednika samo su me kontaktirali, ali ništa posebno. A meni se preti. Znači, meni prete, tako da...
Ko vam preti? Tu iz kraja? Vašeg? Izgleda se...
Kancelarija koja ima 10 advokata, moja porodica da upamti to, i tako dalje. To je nešto što... Ja živim s tim, pa vidjet ću.
Nismo čuli, malo se veza gubi, nisam čula ko vam preti, ali ne znam prosto ni da li želite o tome da razgovarate i...
Pa, ja vam kažem, preti nam izvođač radova ako on, onaj ko se usudi da njima sprečava radove, a mi ništa sem verbalne komunikacije, nismo izašli ni sa ničim da pretimo, nego jednostavno kažemo da to je... Nemoguće tako raditi, da to nije u redu, da smo mi ugroženi, ali oni ipak misle da to može tako kako su oni to već utrtali u glavu.
Šta očekujete sutra? Danas nije radni dan, ali sutra očekujete da se nastave radovi?
Svaki dan mi očekujemo da oni izađu na put. Mi ćemo da probamo na jedan civilizovan način da im kažemo da je to nemoguće, da mi želimo samo da prolazimo, da ti radovi ne može da idu zajedno sa našim potrebama, da ne dolazi u obzir obustava saobraćaja ni na minu, znači ko kad ima potrebe ta će da prolazi, a to je nemoguće, pa vidjet ćemo šta će biti. Pozivamo ovoga puta recimo da se uključe svi državni organi da jednostavno nađu rješenje za naš problem, da ga ne stavljaju post... Inspekcija ne želi da izlazi na teren. Mi smo je zvali, podnećemo krivične prijave gospodinu Saviću, koji je nadležan inspektor u Skupštini opštine Babuš. Da on, jednostavno ja mislim da on ne želi to da rešava, da puta investitora da radi šta god. Oni su iskopali tu reku, nabacali stotine i stotine kubika. To ne ide tako. Nemaju... a mesto za odlaganje deponije. Ma jednostavno prave haos, oni misle da to može tako i tako rade.
Očigledno da je došlo vreme da se institucije ozbiljno pozabave problemom izgradnje malih hidroelektrana. Tu su veliki problemi, tu su veliki otpori građana, tu se mnogo toga dešava što nije po zakonu. nekako sve to prolazi. Ono što smeta, to je što niko zvanično ne izađe i ne kaže toliko i toliko hidroelektrana nam treba, to ćemo uraditi, to je investitor, to je sve nekako, sve su nekako situacije slične, eto, vašoj. Ili sada kada je u pitanju Toplodolska reka, juče je hidroelektrana Zavoj i biološki minimum presekla, dakle, građani Temske su ostali bez dotoka vode. U vezi sa Toplodolskom rekom i ostalim problemima koji se tiču malih hidroelektrana, građani sada u ogromnom broju šalju mailove na adresu ministra Gorana Trivana i Kabinet za zaštitu životne sredine, prosto kao neki alarm da nešto već jednom mora da se uradi.
Ma tako je, tako je. Mi recimo ne smemo da pomenemo ni vodenice. Nama se uzima, recimo, ovim vodozahvatom u Rakitu tu bilo kakvom mogućnosti za vodenice. Moj deda je pre 200 godina imao vodenice. Znači, jednostavno, ako neko 85% kapaciteta vode uzima, to je elementarna nepogoda za nas. To je ravno katastrofi za biljni i životinski svet.
Da, i treba se postaviti pitanje, mislim, kome voda pripada, pošto u čitavom svetu su se tako, je postalo negde normalno da pojedinci imaju pravo da kupe ili da bude kao njihovo, što, mislim, malo nema logike, jer je sve to prirodno bogatstvo koje pripada svim građanima. Gospodine Stojanov, hvala vam mnogo što ste se uključili ovoga jutra. Naravno ćemo pratiti situaciju.
Hvala, ja sam malo uzbuđen. Hvala vam na pozivu i hvala vam vašoj radiju da čuje Srbija šta se dešava na tim područjima. Prijetno,
čućemo se još. Ovo je
Hvala,
Desko
živi bili.
Stojanov iz planinskog sela Rakita u opštini Babušnica.
Eko.
51. bitev. Epic Trip. Od 22. do 30. septembra. Forced Entertainment. Jan Faber. Jani Lorenci. Amir Reza Kuhestani. Ersan Montag. Belgrade, we have a problem.
Vrati se, da pokušamo, da se ništa da, zaigramo. Vrati se.
15 godina sa vama. Grupa Vožd. Sve je Belo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Francesco Santucci i Big Band RTS. The Nearness of You. Velika sala Doma omladine Beograd. Petak, 22. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograd.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. Rim je poznat kao prestonica gde ne možete da zgazite nigde, a da niste zgazili na istoriju, i to daleku istoriju. Međutim, Italijani to jako dobro koriste. Ali situacija je slična i kod nas, samo što mi to ne koristimo. Naprimjer, posle poplava reka Kolubara probije nova korita, za koje se posle ispostavi da ne samo da nisu nova, nego su stara i puna tragova davno prošlih vremena. U tom kraju mogu da se nađu predmeti iz neolita, rimska koplja, kosti i lobanje bizona. Zaposleni u rudnicima uglja na to se ne obaziru, jer, kako kažu, kada bi se saginjali da uzmu svakog momenta nešto na što naiđu, onda im ne bi ostalo vremena da rade. Ivan Rakić, veterinar, usput je i ljubitelj antikviteta i stalno ih pronalazi u svom kraju.
Poslednje ove poplave kad su bile, Veljinac se zove taj kraj gde su njive, nema kuće uopšte. Kolubarski kopovi su napravili suženo grlo na Kolubari i one u jednom momentu kad su krenule poplave izašla iz korita i probila potpuno novo korito kroz njive. To novo korito, pod znacima navoda, je bilo širine 100 metara, dubine nekih 7-8 metara. I sva ta voda je otekla u okno Kolubarskog rudnika. Kažu da je bila dubina 80 metara. I posle par dana kad je sva voda otekla, išao sam sa ovim drugarom da vidim to korito, kao novo korito. I ti u stvari vidiš da to uopšte nije novo korito, da je reka tuda tekla vekovima. Vidiš da je uglačano dno. I u stvari to staro korito Kolubare, koje se popunilo onim što je voda nanosila. I sad oni kažu, ko zna kad je bila poplava. Bila je možda pre, možda 1000 godina ili kad je bila, zato što na dubini od 7-8 metara, tu gde je Kolubara prosekla korito, vidiš kako se pojavljuju stabla hrastova koji su promenilice, ne znam kako se to zove, da li su mumificirani ili pocrneli skroz. To je proces koji traje više od 1000 godina. Znači vidiš u sred njive, ispod na dubini 7-8 metara, hrastove koji su, nisu ugljenisani skroz, ali to je neka posebna neka vrsta drveta, ne znam kako se to stručno zove. Tu je reka, znači, tekla ranije, nije taj hrast potonuo tu, nego ga je reka oborila i onda je reka samo svojim nanosima popunila staro korito i sad kad je taj višak vode naišao, ona je to sprala ko prašinu. Veruješ da sam ja tu kad god odem nalazio nešto. Ili ostatki grnčarije iz neolita, pretpostavljam da iz neolita, pošto su tu u blizini ta naselja. Našli smo zub mamuta, rogove jelena. Našli smo nešto što se pojavilo iz gline i učinilo mi se kao deo vilice neke životinje. Onda nisam sve negadirao, pa smo zvali ljudi iz Prirodnjačkog muzeja. Oni su došli i ustanovili su da je bilo parče vilice od nosoroga. Našao je moj drugar vrh rimskog koplja. Znači, stvarno, neverovatnih stvari možda nađeš. Znači, kad god smo odlazili, to je, mislim da još uvijek postoji deo tog starog korita, sad je to prepravljeno, napravljeno nasip i nešto, ali ceo teren je prebogat tim stvarima. Ovde postoji u komšiluku ploča iz rimskog vremena, iz doba Marka Aureliusa. Postolje i tabla na kojoj piše neka posveta i šta već, uglavnom neka tabla za koju tvrde da je služila za određivanje razdaljine između nekih većih mesta. To je pronašao seljak pre možda 30 godina, držao ga u svinjcu, služilo mu da se popne na to da svinja sipa slačine u obor. I ovaj, tek kad su mu pomrli, ne znam, baba i komu je umro tu od tih starijih, onda mu je vračara rekla da je to zato što je donao te spomenike iz Kolubare, pa je on to brže bolje poklonio tu jednom lokalnom umetniku i to stoji sad tu zaraslo u korov. I zato kažem da je to trebalo sačuvati negde i ubaciti, napraviti lokalni muzej u selu i tu ubaciti, ne sad raspačati, ili bitno da ostane tu gde je pronađeno. Zubi od mamuta, to je u Kolubari, nije baš da se nalazi svaki dan, ali ja ih imam nekoliko. Lobanje od bizona, ovi što su izumrli, oni pre možda 40.000 godina, bizon priskus koji žive ovde, ogromna životinja. I pokažu ti lobanju tog bizona koji ima još uvek ožiljke, ujede lava na lobanji. On ima rupu na lobanji, za koju se vidi da nije to rupa koja je nastala nekim mehaničkim oštećenjem, sad polomljen kamen ili ne znam šta, nego je bio ujed i tu se stvorio apcis. I tačno se vidi da je tu bio neki gnojni proces koji je i razlagao kosti, da je tu tinjela neka infekcija. Prilike 10-15 cm dalje od te rupe postoji ožiljak u kosti, gde se vidi da je kost bila oštećena i zarasla ožiljnim tkivom. I tačno kad pogledaš šta je razdaljena između ta dva oštećenja, to je razmak između zuba neke velike životinje, lava ili nečega što je njemu skočilo na glavu i ujelo. Meni je to bilo fascinantno. Držao sam ga ovde mesec dana pored televizora, samo sam u njega gledao.
Kad si bio sa ljudima iz Prirodnjačkog muzeja,
da, da.
Oni znaju, mislim, šta ti sve imaš, je li neko rekao...
Oni imaju, oni to zovu bizonarium, oni imaju kostiju bizona sa kojima ne znaju šta će. To je depo. Znači, Prirodnjački muzej je pun kostiju, oni ne znaju gde više da ih stavljaju. Njima to nije interesantno, jer oni kostiju bizona, ja mislim da imaju par stotina. I to različitih. Neki su bizoni, neki su onaj tur, ono izumrlo evropsko goveče divlje. Ali, mislim, bitno je za lokalno, znači, za ovde u Jabuči je interesantno da se napravi. To sve već postoji negde. U Valjevu ima muzej u Aranđelovcu. Oni već imaju nešto sa svog terena. Ja sam našao pre, iz Truganika sam uzao kamen pre 10 godina i pošto sam opsednut traženjem tih čuda, ja sam svaki kamen, 2 kubika kamena, svaki kamen sam okrenuo s obe strane pre nego što sam ga stavio tu kao stazu i našao sam na kraju crva okamenjenog jednog, u tom, možda ga vidiš, evo ga ovde iza bureta ovog. Stvarno mnogo tih stvari ima, ne kažem da to treba svakog da zanima, ali sam stekao utisak da ljude ovde ne zanima čak i ove koje bi trebalo. Recimo, na par kilometara od ovog mesta tu je stari kamenolom. I moj drugar kad je išao lovi lisice, počeo da iskopava iz jednog brega ljudske kosti. Onda smo opet zvali ovog iz Prirodnjačkog muzeja i onda se uputio neko čovjek, on je paleontolog, on me oduševio recimo kad je došao, on je tačno kao doktor neki dobar uspostavio dijagnozu, aha, kaže, ovo je zakopano u dubini od 60 cm, to nije groblje, da je groblje bilo bi zakopano dublje, kosturi nisu u poretku, nego su samo nabacani bez reda, znači nema tragova od nasilja da su razbijene lobanje ili nešto slično. Po težini kostiju je on ovako odokativno ustanovio da to nije starije od 200 godina. A pre 200 godine vladala kuga u Srbiji, tako da je vratno da je ceo neki zaseok pomro od kuge, pa su ih tu sahranili na brzak. I kamenolom je prestao da radi kad su počeli da iskopavaju kosti. Ali pre toga sam ja zvao ženu, neku koja se bavi arheologijom na kolubarskim rudnicima. I kad smo je rekli, našli smo kosture ovde. A da, znamo mi, to tamo ima nešto. Pa da, ima tu nešto malo iz neolita, malo iz preistorije, malo iz rimskog doba. A ima i nešto kostiju mamuta, ovih majmuna, to nas ne zanima. Rekao, kakve bre kosti majmuna da te zanima? Pa ja da sam našao kosti majmuna, ne bi se smirio dok ne iskopam šta, kakav majmun, ko, znači... E onda smo mi zvali tog ozbiljnog čoveka, on je došao i rekao šta je to i kraj priče. U kolubarskim rudnicima, oni nalaze svakodnevno, bukvalno, sve i svašta i onda neće gube vreme. Kaže, kad bi se mi zaustavljali za svaku kost ili svaku čudo koje vi nađete, ne bi mogli da radimo. I onda im je u interesu da rade neki šalabajzeri koji neće pretrano se oduševljavaju sa time što nađu, nego kopa i radi svoj posao i tere dalje, što, gde sada stajemo tu zbog neke, šta si našao sad, neku peć. Našli su peći neke iz rimskog doba koji gledaju kao ove peće, kao furune za pečenje hleba. I celo selo, to je sad recimo teren možda od 2 hektara ovako, i svaka valjda ognjište, to je imalo tu peć kao od pečene gline. Neki su bile potpuno očuvane. Ja sam se jurio tu da se ta jedna peć sačuva, da se izvadi sa sve, trebao bi da se izvadi kubik zemlje i da se ta peć skloni negde. To je bila nemoguća misija. Niko, ja sam na kraju rekao, aj zaštitite, pa ću ja stavim kod mene u garažu, pa kad budete imali, nosite. Ma jo, nije ništa moglo se uradi, posle krenule kiše, ne može se priđe. Ja sam mislio da se cela ta peć izvadi sa komadom zemlje. Nemoguće da u 21. veku ne možete izvaditi kubik zemlje sa nekom peći na tome. Tako da je to propalo. A recimo, bilo je tu komadića onih kamenja, oni su to nisim koristili u neolitu, sekire, noževe, šta. I bio sam tu kad su ovaj arheolog pitao ovu ženu da mi pokaže kako vi razlikujete, rekao, sad da je ovo obrađen kamen, i onda mi pokaže detalje I sva sreća, posle možda mesec, dva dana sam ja našao takav kamičak, mali, kao nožić. Ja kažem, oni su ti komade koji su otpadali, koristili ih da prave nožić, zaglave ga u drvce neko, pa ga onda koriste za seckanje kože ili nečeg.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard, elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant, se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance, qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la Providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard, elle descendait dans le midi.
Le midi, ils se sont quittés au bord du matin. Sur l'autoroute des vacances, c'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin, saluèrent la Providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui là-haut vers le brouillard, elle est descendue là-bas dans le.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui.
Poštovani slušalci, u toku je snimanje dokumentarnog filma o programu kulture Radio Beograda u realizaciji mladih filmskih autora. U nameri da verodostojno prikažemo život radija, želimo da otkrijemo i svet njegovih slušalaca, te vas pozivamo na učešće u filmu. Ukoliko živite na nekoj od beogradskih opština i zainteresovani ste da budete snimljeni za potrebe filma, možete se javiti na broj telefona 064 02 02 280 ili pisati na e-mail adresu prijava@filmoradiju.rs. Za više informacija posetite web stranicu www.filmoradiju.rs.
8:47, slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Ovog jutra sa nama je Svetlana Lalović iz organizacije Lepetit. Svetlana, dobro jutro. Sledeće nedelje u Domu omladine je četvrti Mrnjau vikend koji organizuje Lepetit, veterinarska ustanova Beograd i Dom omladine. Kako je to zamišljeno? I sad, evo, imaju vremena oni koji su razmišljali o kućnom ljubimcu. Mačke su sjajni kućni ljubimci. U stvari, kućni ljubimci su mačići i kučići i ostale životinje. Ajde, ne moramo sada o tome da pričamo, ali to je prosto nešto što bi ljudi trebalo da znaju, da su to jedine životinje koje žele da žive sa ljudima i kojima je prijatno i lepo sa ljudima.
Ljudima je također neophodan kontakt, posebno u gradskim uslovima, urbanim, u ovom opštem otuđenju. Imati ljubimca nije luksus, to treba da bude prirodna potreba. Da nas štiti od stresa, od napada svakodnevnog života, da nas opušta. Sve svetske studije psihološke govore u prilog tome da je život uz kućnog ljubimca apsolutno najbolji antistresne, najprirodnija i najbolja antistresova terapija. Ovo je četvrti Mrnjavu vikend koji organizuje Felinološko društvo Lepetit. Prvi smo napravili 2012. Bio je dvodnevni i bio je jedan veliki praznik. Nije samo bilo reč o udumljavanju napuštenih mačića, već su tu bila i predavanja i sve što je vezano, izložbe, sve što je sa temom mačke. Ova sredina naša više naklonjena psima. O mačkama toliko predrasuda ima, koja ne znam zašto i otkud su našle plodno tlo na ovom terenu. Pretpostavljam zato što se ovde disciplina i poslušnost više cene. Međutim, mačka je idealan kućni ljubimac jer je dovoljno samostalna da ne traži, ne iziskuje svakodnevne obavezu u smislu šetanja, izvođenja napolje. Maci je potpuno okej, život u stanu, verovali ili ne, iako postoje i tu predrasude da mačka mora da izlazi napolje, da je to prija. Mački realno najviše prija ona dva kvadratna metra gde je njen vlasnik. A način na koji maca to pokazuje je više nalik ljudskom pokazivanju emocija. Tako da je život uz macu u stvari toliko jednostavan i toliko lagodan i lak. Uopšte ne mogu da zamislim zašto neko ne bi imao mačku za ljubimica kad je to toliko jednostavno.
Kako će to da izgleda u Domu omladine? Od 11 do 17 sati 24. Svi mogu da dođu ako žele da
udome
macu.
Jeste. Biće recimo 60-ak maca i mačića ponuđeno na udomljavanje. Sve su spašene s ulice. Sve su prošle ako je trebala nekakva veterinarska intervencija, sve je to završeno, sve su pregledane od strane veterinara, mnogi su čak i vakcinisane. Ukoliko nisu, Veterina Beograd će na licu mesta udomljenim mačkama i mačićima donirati vakcinu i čip. Prijatelji Felinološkog društva, društveno odgovorne kompanije će donirati hranu i posip, toaletni posip za mačke. Onaj ko želi da udomi macu i ko je udomi na Mrnjavu vikendu, samo treba da uloži dobru volju, ljubav i brigu, ništa više za početak. Takođe, kod mačića koji nisu sterilisani, kada dođe vreme za to, Veterina Beograd će obezbediti besplatnu sterilizaciju. Tako da finansijski deo nije problem.
Da, znači,
sve smo obezbedili.
Mačke su spremne. Absolutno. Da dođu i da se
i
druže.
Da nekoga obraduju.
Da nekoga obraduju. Kada kažeš spasene su sa ulice, tu su, pretpostavljam, nešto koliko sam videla, uglavnom su devojke u pitanju, ali pretpostavljam da ima i muškarice. To
ima,
su volonteri koji rade to.
Jest, da. Potpuno po sobstvenoj savesti. Bez pomoći, bez ičije pomoći. Svako se tu našao emotivno i po savesti prozvan, jel? Da učini nešto. Ovo je sredina koja ima puno problema i ti problemi, da li se rešavaju ili ne, ovo je u svakom slučaju životinje, napuštene životinje, nešto što je još uvek potpuno skrajnuto kao briga i tema, jeli, državnih organa, zvaničnih organa. Iako postoji fantastičan zakon o dobrobiti životinja, verujem ili ne, iz 2009. On se ili vrlo malo ili selektivno uglavnom se ne primenjuje. Oko ove manifestacije Mrnjavog vikenda, znači, okupljena je ekipa ljudi koji već 15 godina se bave spašavanjem i udomljavanjem napuštenih životinja, prvenstveno mačaka. I zbrajali smo naše rezultate i oko 2000 mačaka je zbrinuto, spašeno, izlečeno, sterilisano i otprilike skoro pola tog broja je i udomljeno. Znači, to je samo jedna cifra jako velika za ljude, totalno entuzijastične volontere koji bez ikakve pomoći to čine i rade. Mnoge od tih maca, naravno, posle sterilizacije vraćene su na stanište i to je u stvari taj program uhvati, steriliši, vrati je apsolutno najhumaniji i najbezbedniji, bezbolniji način da se ta populacija napuštenih životinja svede na održivu meru.
Mnogi kažu da sterilizacija nije prirodna, da se time nanosi zlo životinje.
Aj. Mislim, u životu je uvek se bira, ne postoji idealno život, idealno društvo, ne postoji ništa idealno. Onog trenutka kad se čovek umeša, napravi haos. Kada u mom detinjstvu, dobro se sećam, u jako velikom dvorištu u Ivana Milutinovića postojala je samo jedna jedina maca godinama. Mislim da onog trenutka kada ljudi, kad su počeli da drže životinje kao kućne ljubimce u sve većem broju, od tada nastaje haos. Jer zapravo šta rade, kako se rešavaju neželjenih legala? Mislim, u Beogradu Vesnik proleća je sledeći, osim visi baba ljubičica tamo po košutnjaku ili po parkovima, grad osvane pun kontejneri, puni kese sa tek rođenim mačićima. Da li je to prirodno? Onaj ko čini mi se najviše dreči i dernja se da to nije prirodno su upravo počinioci takvih dela. Šta je tu prirodno, šta je to moralno? Meni nešto ne može da bude jasno. Ili je ovo pogrešno društvo, ili je pogrešna planeta. Zna se šta je dobro i zlo. Pomozi. Zaštiti. Ako si ti, zaštiti slabije, zaštiti one koje zavise od tebe. Na prošlom Mrnjavom vikendu doveli smo i veroučitelja koji je održao predavanje o tome da sterilizacija nije amoralno delo. Mora da se izabere uvek bolja opcija u životu. Opcija koja nanosi manje zla sredini, društvu, šta god, životinji, čoveku. Sterilisanjem životinja ne gubi na kvalitetu života. Ona je potpuno ista. Mačke nesterilisane ženke, ukoliko ne dođe do uparivanja, ne dođe do ukoliko terenje se ne ovaplodi, jako brzo će razviti piometru i tumor materice. Mužjaci, neki žele da udome mužjake misleći da će tamo tako rešiti, da ne treba ništa da rade, da je tako mnogo lakše i da ne treba da ga sterilišu. Međutim, mužjaci će, pokvarit će im se karakter, postaće agresivni, markiraće teritoriju, znači stan, to jako smrdi. I na kraju krajeva će se truditi sve snage da pobegne, da se više nikad ne vrati. Sterilizacijom, znači sterilisana životinja živi u proseku 30% više od nesterilisane životinje i zdravija je. Apsolutno se ne menja njen mentalni, emotivni i zdravstveni sklop. Ako se, mi nismo priroda, čovjek nije priroda. Pusti prirodu radi da ono što treba i što pod prirodom mislim, zaista ne mislim na betonske džungle, nego na zelene površine, jel? Pored grada, daleko od grada. Ovde u gradu mi smo ga napravili, čovjek je intervenisao, čovjek mora da bude odgovoran i da dela odgovorno, odabiranjem najispravnijeg stvari.
Posle muzike ćemo da nastavimo razgovor, govorit ćemo između ostalog i o tome zašto neki ljudi pošto potu žele macu sa papirima, macu sa pedigreom i da li to baš tako može u Srbiji sve i ako ste spremni da platite velike pare.
Da.
Well, little lady, let me elucidate you. Everybody wants to be a cat, because a cat's the only cat who knows where it's at.
Tell me, everybody's picking up on that feline beat, cause everything else is obsolete.
Ball every time he plays,
but with a square in the act, you can set music back
to the game and days of jumbles.
I've heard some corny birds who tried to sing,
still a cat's the only cat who knows how to swing.
Who wants to dick along her dick and stuff like that?
When everybody wants to be a cat, a square with a horn makes you wish you weren't born. Every time he plays, oh, a rinky-tinky-dinky with a square in the act, you can set music back to the caveman days.
Oh, a rinky-tinky-tinky.
Yes, everybody wants to be a cat, because a cat's the only cat who knows where it's at. When playing jazz, you always has a welcome mat. Everybody digs a swinging cat.
Svetlana Lalović ovoga jutra sa nama iz društva Le Petit. Govorimo o Mrnjavu vikendu u Domu omladine u nedelju 24. septembra. Ukoliko ste razmišljali o tome da želite kućnog ljubimca, možda bi to mogla da bude mačka, pa dođete u Dom omladine u nedelju u 11 sati, od 11 do 17 ulaz je slobodan, dobit ćete i potrebne savete, dobit ćete jednu finu, spasenu macu, oko koje je urađeno sve što treba, dakle u odličnom zdravstvenom stanju, da. I sjajno je ono sve što može da se doživi sa mačkom, uopšte mislim i sa psom i sa mačkom, i sa društvene mreže su preplavljene interesantnim, simpatičnim klipovima u vezi sa ljubimcima i nekim i ozbiljnim stvarima iz kojih se stvarno jest. Vidi koliko vama kućni ljubimac može da pomogne čak jest. I da vam spasi život.
Jest.
On je taj koji oseti da sa vama nešto nije u redu i koji će da alarmira druge članove jest. Porodice i nešto će da uradi. I videla sam jedan mnogo sladak klip, jedna mlada žena koja je očigledno pre toga pušila i sad njena maca koja je njuška. I tačno se vidi onako je njuška, pa je pogleda, pa je ponovo njuška, pa je pogleda i na kraju je tako udari šapicom po glavi, ali ona sa natpisom gore opet se pušila. To je baš je bilo onako potpuno neverovatno i slatko. Mnogi ljudi, ne znam da li je to uža specijalnost sirotinskih zemalja kao što je Srbija, pa onda sve hoćeš ono da bude kao da deluje bogato i to se odnosi na sve segmente, pa i na kućne ljubimce, pa ljudi kupuju, daju basnoslovne pare za rasne kučiće i rasne mačiće. E sad, tu je situacija drugačija. Ajde, rasno kuće još i možete da kupite u Srbiji i da ne sumnjate, možda, ali nije ni taj, ni sa njima nije, ali znam da je sa mačkama još gore.
Jeste, situacija ovde nije sređena u tom planu. Mislim da najveći haos dolazi zapravo sa tog kinološkog dela, sa tržišta kućnih ljubimaca kućića. I to se naravno gomila, kako da vam kažem, rečenica koje su krenule kao fraza. Evo, čistokrvno, majke mi bez papira košta 50, 100, ne znam ja, 200, a sa papirima 1000, 1500. I čovek onda kaže, pa šta će meni papir? Misleći sve da je papir... popularni papir u Srbiji, u stvari pedigre, rodovnik, da je to stvar snobizma. Neki se čak brane koji žele, to je legitimno. Znači, ko želi rasnu životinju, neka. U redu je. Niko ne osuđuje onoga ko želi džip ili Manolo Blahnik cipila ili što god. Fancy Vuitton, Louis Vuitton tašne. I onda se ko želi rasnu životinju, kaže, ma da, ja želim je samo za ljubimce, meni ne treba papir. I tu je onda jedna fantastična prostor za prevare. Po našim oglasnim portalima, novinama, puni su oglasi majke mi rasne životinja, pa i neka su rasne. I u tom segmentu postoji jedan etički kodeks. Životinja kad se kupuje za kućnog ljubimca, znači prodaje se kao kućni ljubimac. Kod odgovornih odgojivača i registrovanih odgojivača potpisuje se i ugovor. Ta životinja ne ide dalje u reprodukciju. Ona je tu za drugara, za prijatelja. Međutim, dešavalo se da su ljudi koji su želeli, koji žele da zarađuju sitne pare na ljubimcima, kupovali od možda i od pravih odgajivača, možda i od prevaranata, šta god, i onda dalje reprodukuju životinju bez prava da to urade. I prodaju za sitne pare, verovatno misleći da može da im pomogne da popune budžet za cigarete te godine ili tako nešto. Kad se to ne desi, daju se mačići ili se šakom i kapom kome se stigne, znači ciklus nastavlja dalje, pošto se da kao majke mi rasno je. Sledeći čovek koji uzme to ili kupi to mače, pa kao mogu bi ja nešto da dopunim kućni budžet, čar, kakva god je. Viškovi se onda kad se ne desi da se razdeli ili rasprodaju, pa lepo se ostavi pored kontejnera, baci, izbaci i eto nama problem. koji se nastavlja.
Ali mnogi ljudi i ne znaju da ne bi smeli to da rade. Dakle, kad imaju kućnog ljubimca, oni misle da se podrazumeva da je potpuno normalno i da od njih zavisi da li će da ga reprodukuju ili neće, da je to njihova volja, a u principu po zakonu, znači, samo su odgajivači koji su registrovani, imaju pravo da to rade.
Jeste. Zapravo...
Da li bi uopšte imamo odgajivače? Nemamo registrovane. Ne. Da.
Zato što jako malo, ja mislim samo dve odgajivačnice koje ne pripadaju u našem klubu, imaju više od tri uzgojne mačke. Tri ženke. Znači, u ministarstvu mogu da se registruju samo odgajivačnice koje imaju tri uzgojne ženke. Što se mačaka tiče, zakon, nekako su ubačene u taj zakon, uopšte nije im prirodno mesto u onome kako je napisano. Tačno se vidi da je pisano za pse, za odgajivače pasa. To je veliki biznis u Srbiji. Znam za odgajivačnice pasa koje imaju po 30 majkom uzgojene ženki. To više nije, čini mi se, to je farma. Meni se to lično ne sviđa. Ja preferiram i insistiram da odgajivačnice, recimo, kod nas, kod mačkara, budu male i da te mačke budu članovi domaćinstva. Postoje divlje odgajivačnice, znam za par, koji imaju po 18 mačaka, koje žive po kavezima, kopilići. Nažalost, kao što rekoh, sprovođenje zakona o dobrobiti ovde je zakazalo. Tako da se ništa se nije preduzelo na tom planu. Znači, novine, oglasnici, kupujem, prodajem, su prepuni mačaka za prodaju koje su rasnolike. Postoji TZV, odgajivač, reći ću iz, čini mi se, Vrnjačke banje, koji jednu te istu sivu mačku prodaje kao rusku plavu, kao korata i kao kartuzijanku. A roditelje od te sive mačke su crni zapravo, to je genetski moguće. Od dve crne mačke mogu da se dobiju zbog jednog gena za razređivanje boje, dobiju se plave mačke. Prodaju ih kao Bombaj. Znači, čovjek se edukovao na 101 Cats sa Animal Planeta, zna sve, znači ne zna sve, zna delove kako izgleda iz mačke raja, zna kako izgledaju neke sive rase i on to ladno valja za 200 evra, nije malo uopšte. Niko tome, to je prevara. Čovjek je prevarant.
Ali da li bi neko ko, recimo, iz nekog razloga baš hoće rasnu mačku, da li može, ako kupi već na majke mi i bez papira, da li bar može da donese kod vas ili u neko drugo društvo, pa bar da mu kažete, jeste, to je plava mačka ili to je rasa ta i ta ili nije rasa ta i ta?
To ne pomaže. Ljudi kada to urade, oni su potpuno sigurni da je ne vredi. Imali smo na našim izložbama, ljudi su donosili, znači na izložbama, kada imamo felinološke sudije, stručnjake, internacionalne, moram da se pohvalim da sam ja prvi felinološki sudija od pre neki dan u Srbiji, jedini trenutno, od pre neki dan. Ali, znači, kada imamo internacionalne sudije na našim izložbama, ljudi mogu da donesu i da traže za mišljenje. Kod najpopularnije trenutno rase u Srbiji, ruske plave, ljudi misle da je to plavo, odnosno to sivilo, da je to jedina odlika rase, a nije. Felinološki sudija će vrlo lako da dodirom po kvalitetu krzna, po sastavu krzna, okom, vrlo lako da dođe do zaključka da li je ta mačka mešanac ili je prosto domaća maca, siva domaća maca. Ja ne znam zašto u Srbiji mrze da kažu srpska plava mačka, nego mora da bude ruska. Međutim, ne mogu da dobiju pedigre. Znači, takva maca ne može da dobije pedigre. Čak i da kažu da, liči. Po dodiru, po... jer zašto je prodata bez pedigreja? Nešto se tu krije. Ili parenje u incestu, ili neka prekomerna legla. Većina svetskih federacija i asocijacija felinoloških propisuju koliko jedan odgajivač sme da ima legla sa jednom uzgojnom mačkom. Recimo da je to 3 legla u 2 godine. To je idealno. Divlji odgajivači, nisu to odgajivači. Znači, mi ih popularno zovemo štanceri. Ne vode računa. Njima se mačke kote non stop, ne vode se računa o zdravlju mačaka, i to je onako baš jedna tužna, bezvezna priča koja nikako ne može da se još uvek reši.
Ali vi radite i sa veterinom Beograd.
Jeste.
Oni prosto i pored vas emi svog iskustva, a pogotovo radeći sa vama, jer vi ste tu oni koji će mnogo slobodnije i otvorenije da ukazuju na probleme. Da li oni shvataju da prosto treba neke stvari da pomere? Jer oni su ipak više u situaciji da pomere stvari nego vi.
Jeste. Mi imamo sjajno saradnju već nekoliko godina. Izlaze nam u susret. Znači, naši mrnao staratelji imaju mogućnost da nađenu macu prioritetnost besplatno sterilišu, da se vakciniše i da se čipuje. Čipovanje je jako bitna stvar u registrovanju, to je količna karta na kraju krajeva. Preko čipa može da se kontroliše kada maca nekako, dešavaju se svašta, pobegne, nestane, na kraju krajeva kada čovek izbaci životinju, putem čipa može da se kažnjivo je. Znači, postoji propisana materijalna kazna ukoliko se na ulici nađe izbačena životinja čipovana vlasnika. Veterina Beograd se prvenstveno bavi i što psima, zato što je to najveći komunalni problem. Međutim, u nama su videli partnera za saradnju da pokušamo nešto zajedno da uradimo na temu mačaka. Jer mace nisu komunalni problem. Ne ujedaju. Ne plaše. Ponešto je rekla jedna moja prijateljica davno, one tiho pate i krckaju svoje zemaljske dane na ovoj džungli od asfalta.
Mnoge zemlje traže načine da, recimo, ako su donekle sredile svoj problem sa napuštenim životinjama, onda da ga srede još bolje. Jest. I ima jako dobrih primjera. Ali evo i Valencija u Belgiji, oni su, recimo, zabranili i poklanjanje i prodaju preko društvenih mreža i preko interneta.
Da, da, da.
Možete samo na specijalan način da dođete do kućnog ljubimca, jer kažu da na ovaj način to tako prodajem, poklanjam, da je
problem
rezultat,
se
da,
nastavlja.
Rezultat je više izbačenih kućnih ljubimaca.
Jeste.
Tako da postoji mnogo načina na koje
moram
možemo da rešimo
problem. Samo da
se
vratim na pedigre, na rodovnike. Rodovnik nije papir snobizma. To je jedini dokaz zašto ste vi dali pare. To je bitnije od priznanice. Tu su izlistani preci. Ne da se vi hvali, da se hvalite moje, ne znam, od šampiona ili koje čega. Preko rodovnika se prati, ne daj Bože, ako se desi nekakav genetski problem kasnije, onda se traži se problem gde je nastao maca, onda maca od koje je taj problem nastao izađe iz uzgoja, steriliše se, tačno se vodi računa da nema puno nema incesta u odgoju životinja. Nekad je to bila jako velika praksa. Kada je felinologija nastajala, razvijala se i do, pa ne znam, dok nisu pročitali genom. Baš je bila popularna praksa, to se zove inbreeding, parenje u srodstvu, da bi se kao popravio tip. Nema razloga za to, zato što je svaka uspostavljena rasa nema razloga za popravljanjem tipa, jer već taj tip postoji. Sa iščitavanjem genoma mnoge genetske prenosive bolesti su detektovane. Do 2000 tih populacija persijskih mačaka u svetu bile 70% ugrožena genetskom naslednom bolestu policistična bolest bubrega. Kod nas je taj procenat bio čak i veći, jer nije bilo testova. Sada se putem testova jako lako detektuje. Svi registrovani odgajivači, kada kažem registrovani, pošto ne postoji mogućnost da se to uradi pri državi, kažem, kod malih odgajivačnica, odgajivač koji drži do sebe registrovaće se u nekom od svetskih priznatih udruženja da bi poštovao pravila odgoja, zdravstvene, etičke norme. Većina odgajivača radi genetske testove na bolesti na koje je njihova rasa kompromitovana. I u znači uzgoj odlaze samo zdrave životinje. Onaj ko želi da kupi mora da bude rasnu životinju, rasnu mačku, mora da bude svestan šta da pita. Ne sme da se stidi da traži pedigre, jer je to jedini, apsolutno jedini dokaz da je mačka za koju se tvrdi upravo to. Onaj ko znači pruža pedigre, daje pedigre uz rasnu životinju, sigurno je registrovan pri nekom od felinoloških svetskih asocijacija i verovatno se trudi da održi u neke mi smo predstavnici za World Cat Federation, na primjer Lepidite za WCF World Cat Federation, mi smo dužni i da kontrolišemo odgajivače koji su u našem sastavu i da se norme i pravila ne izbegnu.
Eto, ne treba mačka sa pedigreom da bi vas mnogo volala i da bi bila slatka i da bi bila zdrava.
Mačka je mačka.
Evo, znači, pozivamo vas još jednom da dođete u nedelju 24. septembra u Dom omladine od 11 do 17 sati. Ulaz je slobodan, imate vremena da razmislite do nedelje. Ako ste razmišljali o kućnom ljubimcu, eto je da idealne prilike.
Ja bih volela da se dođite se zabavimo na kraju krajeva. I oni koji razmišljaju o tome, koji još nisu sigurni da li da podele svoj prostor i život sa mačkom, neka dođu na pozitivnu znači zdravu dozu predenja. Kažu da dokazano je da mačija pređica posjeduje, dešava se u jednom opsegu, frekventivnom opsegu koji utiče na smanjenje stresa, zarastanje kostiju i na još koja šta.
Svetlana, hvala mnogo.
Hvala vama.
Svetlana Lalović iz društva Lepetide bila gošća emisije Čekajući vetar.
See these eyes so green, I can't stare for a thousand years, colder than the moon. It's been so long, and I've been putting out fire with gasoline.
like jungle burning bright. And those who feel me near pull the lights and change their minds. Still dancing in the night. A plague I call the heartbeat. Just be still with me. You wouldn't believe what I've been through. It's been so long. Well, it's been so long. And I've been putting out fire with gasoline. I'm putting out fire with gasoline. I see this tears so blue. An ageless heart that can never mend. These tears can never dry. Judgment we can never bend. See these eyes so green. I can stare for a thousand years. Just be still with me. You wouldn't believe what I've been through. It's been so long. Well, it's been so long. And I've been putting out the fire with gasoline. I'm putting out the fire. So red, red like jungle burning bright. Those who fall in here, I pull the blinds and change their minds. Still pulsing in the night, a plague I call a heartbeat. Just be still with me. You wouldn't believe what I've been through. It's been so long. Well, it's been so long.
Ako ste ubrzali način na koji pripremate poslastice, možda je vrijeme da ubrzate i neke bitnije stvari. Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
Vrati se, da pokušamo, da se ništa da, zaigramo. Vrati se.
15 godina sa vama, grupa Vožd. Sve je belo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
51. bitev, Epic Trip, od 22. do 30. septembra. Forced Entertainment, Jan Faber, Jernej Lorenci, Amir Reza Kuhestani, Ersan Montag. Belgrade, we have a problem.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2.
Tri, četiri, sad.
Ćao, čekajući vetar.
Ćao, ćao.
Ovo je nedelja mobilnosti, a u petak 22. septembra je Međunarodni dan bez automobila. Ovoga jutra moji gosti su Damjan Bogunović iz fondacije Heinrich Bell i Danilo Ćurčić iz Udruženja građana Vajsologija. Dobro jutro, dobrodošli, hvala vam što ste ovde. Dan bez automobila, kako je zamišljen da izgleda? Ove godine u Beogradu i Novom Sadu će biti organizovan. Dakle, zamišljeno je da što više ljudi ide peške ili biciklom ili na rolerima, na posao ili bilo gde već da su krenuli, i poželjno je da se kompanije prijave ako imaju bar troje zaposlenih koji će na taj način da dođu i mogu čak i da dobiju neke poene.
Da, ideja je da se takmiče kompanije ili organizacije ili institucije među sobom, ko će najviše kilometara tog dana preći bilo kojim prevoznim sredstvom, samo da nije auto. Mi se nadamo da će to biti bicikl ili da će ići peške, međutim, pošto peške često nije izvodljivo ako daleko stanujemo, onda je bicikl najpogodnije prevozno sredstvo. Za to dobijaju poene i dakle, mi na kraju tog takmičenja pravimo rang listu i da, očekuju ih takođe i nagrade kao i prethodna dva izdanja kampanje.
I šta se pokazalo do sada? Kompanije koje u tome učestvuju, pretpostavljam da su recimo neke kompanije strane ili imaju neke veze sa tim ili ne? Pa ili može da bude onako čisto srpsko preduzeće, jer nekako ne znam koliko mi kao narod imamo naviku da se prema takvom načinu prevoza odnosimo kao prema nečemu što se podrazumeva što je normalno.
To ste upravo, zapravo, da, navika ne postoji u tom smislu, odnosno radimo na tome da se ona uspostavi. S druge strane, nije baš da su isključivo recimo strane kompanije te koje učestvuju i domaće. Recimo, ne znam, meni je jedna od dražih Vodovod Beograd, koji učestvuje svake godine, ima super tim, saobraćajne škole, neke različite neke institucije, može Radio Beograd učestvuje ako uspete da pronađete ljude. Tako da ovaj, ideja je zapravo da se širi cela ta ajde da kažem pokret ljudi, odnosno grupa ljudi koji bi zapravo na drugi način došli jednom biciklom, pa onda drugi dan, pa peti dan, i na kraju zapravo promenili svoje navike, smanjili broj automobila na ulicama.
A to da ne postoji tradicija vožnje bicikala, odnosno tradicija biciklizma, nije ovaj, u potpunosti tačno, naročito u manjim mestima u Vojvodini. To je, da, znači, to do skoro je bilo glavno prevozno sredstvo, a neki se stari Beograđani sećaju da je to takođe u Beogradu bilo vrlo uobičajeno. Prijatelja koji se seća da su njegovi roditelji do između Pančeva i Beograda redovno išli biciklom kao prevozno sredstvo. Tako da mi smo dobar deo te tradicije zaboravili.
To je ono što bi trebalo vratiti.
Da, tako je.
I bili su drugačiji
da.
Bicikli.
Da.
Ajde, vas dvojica, pretpostavljam da sigurno vozite bicikle. Baš me zanima vaš odnos. Da li ste nekada vozili, pošto ste mladi, da li ste nekada vozili one bicikle bez brzina, ono što smo ih zvali muški, ženski i poni? Da. Mislim, tri vrste su bile. Ste imali nekad priliku da to vozite?
Ja smo kad smo bili mali, ja barem. Da.
Da, pa vozili smo različite bicikle, zapravo trudimo se da isprobamo što više. Da. Ovaj, tako da, ja smo i te i neke druge i kargo bicikle. I...
Pa li mora danas, u današnje vreme, recimo, ako vozite po gradu ili vozite, ako živite u nekom manjem mestu, je li mora to da bude bicikl sa brzinama? Meni to nekako mi deluje i neprirodan položaj da se stalo nešto savijeni i kao neke brzine. To toliko sad kao potrebno. Kao ja sam krenula na posao biciklom, i deluje mi da je onako...
Ono što vidite uglavnom po, recimo, Holandiji, Danskoj, Engleskoj ili čak i u Vojvodini je, ili u manjim mestima u Srbiji, su ovi baš ti bicikli bez brzina, u stvari, ponike ili kako se zove.
Pa dakle, ima one kao muški
sa... Da, pogotovo stariji ljudi, najčešće su na tim... Dakle, nije poenta da se oznojite ili da negde, ovaj, kako da kažem, da ste na trci, nego da negde prosto brže pređete neki put.
Pa to je zapravo i jedan od, ja mislim, razloga zašto bicikliranje, ajde bar u Beogradu, nije dovoljno razvijeno, zapravo, jer se posmatra kao sportska aktivnost, zapravo. I mi stalno kad govorimo o vožnji bicikla u Beogradu, jako često govorimo o tome da je to neka vrsta rekreacije. Čak i gradske vlasti kada se bave bicikliranjem zapravo gledaju na to kao na neku vrstu rekreacije. Ne znam, dobar primjer je ovaj lift na Brankovom mostu, mm-hmm. koji ima produženo radno vreme za vreme letnjeg raspusta, kao da ljudi ne voze bicikle kad nije letnji raspust. Jel? Dakle,
pa ukazano njima ideje.
Jeste, i to shvatanje u stvari da je u pitanju rekreacija, a ne prevozno sredstvo, onda povlači za sobom i recimo izgradnju infrastrukture koja je infrastruktura za kreaciju. Dakle, imate onda biciklističku stazu koja ide pored reke i obiđete krug oko Ade i vratite se nazad na Doćula. Nemate stazu koja vas vodi od recimo tog mosta ili od tog lifta do centra grada. Tako da tu je problem. A vaše pitanje je bilo da li...
No, uopšte da tako pričamo o biciklima, ali moraju to da budu te bicikle, jer ja sam mnogo volala kao dvojčica da vozim bicikle, imala sam sreće da to radim u Vojvodini i da radim to satima između recimo dva sela, prođu dva automobila, mislim, na sat vremena i vi možete lepo 20 km da vozite, oko vas onako zuje pčelice i miriše
u Beogradu nije
polje,
tako romantično,
naravno.
Ali
pa rekao da li može
ali
nešto?
Mislim da bi ukoliko bismo imali infrastrukturu koja bi odvojila bicikliste od kola, kojih se mnogi biciklisti plaše u stvari i koji su objektivno jesu opasnost često za bicikliste i bicikliskinje, bili bismo na pola puta da ostvarimo tu romantičnu
scenu. I to i prosto me zanima da li bi to onda bilo i udobnije i nekako, kako da vam kažem, i normalnije da neko ako ide biciklom na posao, da ide tim biciklom koji nije bicikl sa brzinama i koji zahteva da se nešto savijate.
Polovina biciklista koja ja vidim u ulicama Beograda zaista imaju te city bikes se zove, znači gradske bicikle, dakle to su bicikle koje nasedite uspravno ako na to mislite, znači onima se ne savijate, oni imaju uglavnom par brzina, a ova druga polovina su malo više sportski nastrojeni.
Pa to nekako bi trebalo valjda sve da ide ka tome da se shvati vožnja bicikla po gradu kao još jedan vid prevoza.
Da.
Dakle, baš ovo o čemu smo pričali, da to nije rekreacija, nego prosto to je izabrani način da se prevoziš.
Koji je bolji od drugih načina prevoza, ono što želimo da kažemo, zato što manje zagađujete život u sredinu, zato što je zdravije za one koji voze taj bicikl i to je ono što treba da promovišemo. Dakle, to je ono što treba da subvencionišemo na neki način ili to je ono čemu treba da damo prioritet, a ne kolima i parking mestima.
Kako su vaše iskustva do sada kada su bili ovi dani bez automobila? Ima ljudi koji se prijavljuju, koji to hoće, kojima je to idealna prilika da eto, oni daju svoj doprinos smanjenju zagađenja, ali imate li informaciju kako na to reaguju vozači? Pretpostavljam da mnogo njih se lupe po čelu tog dana i kaže ja danas mislim ovi kad mi krenu. Mislim, sigurno imate poznanike, prijatelje koji neće da izađu iz automobila.
Ne družimo se sa takvim, šalim se.
Pa ne, imamo apsolutno ono što je, da, imate ljude koji zaista ne izlaze iz automobila, idu do prodavnice automobilom, idu gde god treba automobilom. Ono što se zapravo, ja se nekako bojim da ne bude da je dan bez automobila, to je jedan dan kad mi nešto obeležemo i onda se više ne bavimo tom temom. To je ono što je problem. I često se i u nekim drugim oblastima tako desi. Imamo dan kad nešto obeležavamo i onda kažemo, sad je to i posle toga ništa. Kao 8. mart, što kažu, dajte danas ženi ružu, a sutra je sve u redu, kao da ništa nije bilo. Znate, mislim, to je malo problem. Trebaju nam održivije zapravo ideje kako ćemo se baviti tom temom i zapravo kako ćemo da utičemo na to da se smanji broj automobila, odnosno da se podstaknu ljudi da koriste bicikle kao sredstvo prevoza.
Ovih dana je vest, mada je to bajata vest, ali uznemirila je dosta javnost, da zbog zagađenja vazduha godišnje 3.500 ljudi u Srbiji umre, najviše zagađuju vazduh upravo automobili, na drugom mestu su kućna ložišta. E sad, to bi negde moglo da se negde spoji u svesti ljudi. Sad, koliko može da se utiče? Kažu da kad bi se samo malo smanjila upotreba automobila, da bi se to već stvarno ozbiljno osetilo u kvalitetu vazduha.
Sigurno bi se ozbiljno osetilo u kvalitetu vazduha. Iskustva drugih velikih prestonica u Evropi govore u prilog tome, poput Londona, na primjer, gde je značajno smanjeno zagađenje, koje i dalje, naravno, nije ono što su želeli da postignu i nisu smanjili u potpunosti onoliko koliko su zamislili, ali su značajno smanjili time što su kolima zabranili ulazak, ne zabranili, ali otežali ulazak u centar grada, zato što se sada ulazak u centar Londona kolima naplaćuje. Iako onda ćete dva puta ćete razmisliti da li ćete platiti skupu, pored benzina, platiti još i skupu kartu za ulazak kolima u centar grada. A ova vest od pre nekoliko dana je jedna u poslednja u nizu vesti koje pokazuju koliko je zagađenje vazduha u regionu ozbiljan problem. Bio je izveštaj Svetske zdravstvene organizacije pre toga, takođe izveštaj Health and Environment Alliance iz Brisela, koji pokazuju dakle, da pored zagađenja vazduha od izduvnih gasova i od ložišta, malih ložišta, je i tu je problem, dakle, i uglja, odnosno zagađenja zbog termoelektrana. Tako da sve to zajedno, kad se uzme u obzir, rezultira ogromnim brojem preuranjenih smrti i takođe enormnim troškovima kada je u pitanju lečenje građana od posledica takvog nekvalitetnog vazduha koji udišemo. Da.
Danilo, vi kad vozite bicikli, ako krenete od svoje kuće negde, da li vam je sve kako treba? Ili bi negde imate problem, negde ne možete da prođete?
E, pa to mi je odlično pitanje. Zapravo nije, jako puno stvari nije kako treba, bar eto u tom delu kod da se ja vozim, ali mislim da je odgovor prilično isti zapravo i kod drugih ljudi koji voze bicikle. Problem je pre svega što putevi očigledno nisu dovoljno kvalitetni generalno. Ako ćemo da ih koristimo, nema dovoljno staza, dakle, ali ako s druge strane koristimo put, najčešće taj deo puta koji koriste biciklisti, ulegli su šahtovi ili slično, dakle, ili su oni kolotrazi od autobusa, dakle, teško je tu da voziti, onda morate sredinom puta, onda imate s druge strane problem vozača koji obilaze nepropisno. Jako puno je pitanje u samom saobraćaju, dakle, morate da razmišljate jako puno dok se vozite. Dok opet s druge strane, tamo gde su staze, zavisi, opet neke staze su manje više u redu, neke staze su potpuno, možemo slobodno da kažemo, besmisleno projektovane, i to je sada smo imali, poslednji primjer je bio pre neki dan zapravo u Beogradu. Imamo onaj novi bulevar koji ide sa mosta na Adi, koji spaja sada tamo sa Bežanijskom kosom, gde su postavljeni nazubljeni ivičnjaci koji opet smetaju, dakle, usporavaju vožnju, smetaju svima, dakle, i ljudima koji voze bicikle i roditeljima koji voze decu u kolicima, dakle, gde je ona platforma koja bi trebala da bude spuštena da bi mogla da se pređe na ivičnjak. Tu je sada stavljen nazubljen ivičnjak koji potpuno na jedan potpuno čudan način zapravo usporava svaki put bilo koga ko treba da pređe preko tog ivičnjaka. Dakle, jako je puno pitanja koja su zapravo jako puno onih stvari koje nam smetaju. S druge strane, ono što je problem jeste da staze zapravo nisu povezane jedne sa drugima. Dakle, osim Novog Beograda, koji donekle ima neke staze, mada jako često staze koje su za rekreaciju, centar grada skoro da uopšte nema staze. Odnosno, opet, sem Keja nema ništa. S druge strane, sada počinje ta neka ideja zapravo sa biciklističkim trakama, odnosno sa odvajanjem dela kolovoza sa bicikliste, koji opet u nekim delovima nema puno logike, zato što neki delovi su zapravo, kako se radi rekonstrukcija ulica, neki delovi se rekonstruišu, dok onda zapravo nemamo spojenu tu stazu, recimo, kao da se napravi koridor koji bi vodio do centra grada ili slično.
Ima neke staze koje se završavaju potpuno nelogično, odjednom je kao kraj staze.
I pretpostavljam da je to je deo toga što je, dakle, rekonstrukcija tako nekako kako se radi uvek u Beogradu godinama već, dakle, malo počnemo pa stanemo pa opet u krug. S druge strane, ima toga i da je planiranje nije najbolje, i jednostavno jedino što ostaje jeste da se menja taj pristup i da se zapravo biciklističke staze i trake, ako neće biti staza, dakle, da se projektuju svaki put kada se radi nova ulica ili nova saobraćajnica u gradu.
Naime, ovo su problemi koji postoje već godinama i udruženja i pojedinci stalno na to ukazuju. Da li su počeli vas da prepoznaju kao značajnog partnera u razgovoru kada treba nešto da se uradi? Dakle, vi ste ti koji najbolje znate šta vam je potrebno.
Ili tako je, da,
mislim da su... Ko je do sada to projektovao i planirao? Mislim, jer ako to projektuje i planira neko ko nikad nije seo na biciklu, onda...
Izgleda da projektuju i planiraju oni koji nikada nisu seli na biciklu, međutim, čini mi se da se stvari polako pomeraju. Ove godine kampanja se dešava u Beogradu i Novom Sadu. U Beogradu i Novom Sadu situacija je različita. Mi smo bolje upoznati možda naše kolege iz Novog Sada sa situacijom u Beogradu. Dakle, biciklistička udruženja, ja bih rekao da jesu sve više prepoznata kao sagovornik na ovu temu i neko koga treba saslušati, ali sa druge strane da li se uzima u obzir ono što biciklistička udruženja kažu je drugo pitanje. Mislim da su biciklistička udruženja oni sagovornici koje nekako krenete saslušati, onda na pola razgovora se pokajete zato što ste uopšte bilo šta pitali, jer promena koju zagovaraju biciklističko udruženje nije promena jedne trake u jednoj ulici u Beogradu. U pitanju je promena saobraćajne paradigme i opšte načina na koji planiramo gradove. Dakle, ne govorimo samo o tome da treba da napravimo još jedan koridor, nego govorimo o tome da treba da skuplje naplaćujemo automobilima to što zagađaju vazduh, a da pospešujemo upotrebu bicikla i pešačenja. Dakle, to je jedna mnogo, kako da kažem, šira priča, ali mislim da idemo u dobrom smeru.
Znači, lagano se to pomera. I vi ste se bavili i nečim što uglavnom prolazi nezapaženo, dakle, mnogo ljudi neće razmišljati na taj način da su i sakupljači sekundarnih sirovina biciklisti. I oni voze neku vrstu nekog prevoznog sredstva koje i imaju određene probleme i možda oni prave probleme u saobraćaju. Šta ste na tu temu radili? Šta je bila ideja i cilj?
Sugrađani i sugrađanke koji sakupljaju sekundarne sirovine, koji često nisu zapravo građani u punom smislu te reči, nažalost, zato što često nemaju ni osnovna dokumenta, dakle odatle počinju njihovi problemi, koji žive u teškom siromaštvu, kao što i često vidimo na ulicama Beograda, u stvari oni koriste bicikl kao sredstvo, ne samo prevozno sredstvo, nego sredstvo za rad, i ono što smo mi videli u tome, u stvari, jeste da su oni pioniri zelene ekonomije ili održivog razvoja. Dakle, sakupljači sekundarnih sirovina ne samo da se bave reciklažom, kojom se još uvek niko ozbiljno, koji se država još uvek ozbiljno ne bavi, dakle, tu su već nekoliko koraka ispred društva, sa druge strane oni od toga zarađuju za život, i sa treće strane ne ispuštaju, ne emituju nikakve štetne gasove dok to rade. Dakle, oni su apsolutno održivi.
Je li tebe njima pomoći na neki način, ili ima li tu nečega što bi trebalo uraditi?
Pa, apsolutno, zapravo, to je jedan, kako je Damjan rekao, dakle, model zaista koji bi mogao da se primeni na taj način, zapravo da se podstaknu ljudi da koriste bicikle za neke druge vrste privređivanja, da kažemo. Ono što je ovde problem jeste, dakle, ja sam apsolutno ubeđen da su to ubedljivo najbolji biciklisti u gradovima koje mi imamo. Dakle, te bicikle nije lako voziti ni kad su prazni. Znate. Kad imate ne znam koliko stotina kilograma na njima, jako je teško. Opasan je posao. Sakupljači žive nekoliko godina kraće nego nesakupljači, recimo, u samoj romskoj zajednici. Rađena su istraživanja na tu temu. Dakle, životni vek je kraći, radni dan traje 12 do 14 sati. Jako je težak posao. I čini mi se da zapravo nije, ne da nije prepoznat, nego nije čak ni čak u nekim situacijama zapravo je kriminalizovano sakupljanje sekundarnih sirovina. Dakle, imali smo slučaj u Novom Sadu, ako se sećate, sa čuvarima kontejnera koji su uvedeni upravo zbog toga. dakle, to je jedna sada situacija u kojoj vi imate, dakle, sistem koji je takav da ovim ljudima ne omogućava da mogu da pronađu dovoljno, da mogu zapravo da obezbede elementarnu egzistenciju, onda s druge strane oni naprave neku intervenciju koja je apsolutno odličan primjer zapravo zelene ekonomije i toga što bi trebalo da bude način na koji se bavimo reciklažom ili na koji pristupamo nekim temama u gradovima, a onda s druge strane ih kažnjavate zbog toga što je to neko đubre koje, ne znam, neko će da zaradi od toga zato što će se reciklirati. Dakle, potpuno jedna obrnuta logika. Jako puno treba da se radi na tome da se to promeni i trebalo bi pronaći istovremeno i načine na koji ti kargo bicikli mogu da se koriste za druge vrste poslova. Dakle, to mogu da budu neke sitne dostave, mogu da budu selidbe, mogu da budu različite vrste poslova koji mogu da se obavljaju na biciklima, na tim kargo biciklima. Dakle, to ne mora da bude sakupljanje sekundarnih sirovina i suština je zapravo u tome da je to jedini posao koji je ovim ljudima trenutno dostupan, ali trebalo bi napraviti nešto da to ne bude više tako.
Ali bicikl je pogodan i za druge vrste poslova, kao što smo videli pre neki dan, još jednu preduzetničku inicijativu. Naši omiljeni novi omiljeni veterinari, cikloveterinari, dakle u pitanju je su veterinari koji da bi stigli do svojih pacijenata, to rade na biciklu i tvrde da mnogo brže zapravo i bolje stignu negde na biciklu kada je potrebno nešto hitno da se uradi. Da, oni se zovu cikloveterinari.
I apsolutno su nam omiljeni.
I apsolutno su
nam omiljeni.
Pa evo da skruju sad svi ostali za njih i posebno vozači, pa da prosto negde im i pomognu u saobraćaju ukoliko su u mogućnosti. I ništa, evo za kraj da pozovemo još jednom ljude da 22. ako eto im to nije navika, ako ne idu peške, ne voze bicikle, probaj, ne voze rolere, da probaju kako izgleda jedan takav dan.
Da.
Znači, petak 22.
Petak 22. dan bez automobila, Beograd i Novi Sad. I eto, ja ako mogu da zloupotrebim, da pozovem Radio Beograda, prijavi svoj tim.
Važi. Hvala na pozivu. Nakupit ćemo poene. Hvala vam mnogo. Moji gosti ovoga jutra bili su Damjan Bogunović iz Fundacije Heinrich Bell i Danilo Ćurčić iz Udruženja građana Besologije.
Every night, there are 9 million bodies. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. And there are 9 million bicycles in Beijing.
I ovo je kraj današnjeg izdanja ekološkog magazina Čekajući vetar, Beograda 2. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.